Креативна практика про креативні практики. Ведучий подкасту Анатолій Попель.
Вітаю, друзі! Це Анатолій Попель, ведучий цього подкасту та SEO Cases, суперзастосунка для креативних індустрій. І в цьому епізоді я маю честь спілкуватися зі Стефаном Загмайстром, засновником Загмайстер Inc., дуже впливовим дизайнером, у портфоліо якого дивовижні проекти. Він працював із Talking Heads, Rolling Stones, Lou Reed, музеєм Гугенхайма. І ви не тільки дизайнер. Я б сказав, що і художник. Можливо, ви мене виправите, якщо я помиляюся. Я знаю, у вас власне сприйняття мистецтва.
Звісно, але спершу вітаю. Дуже радий бути тут.
А сьогодні в епізоді я хочу поговорити з вами про дизайн. І хочу поговорити про вашу кар'єру, обговорити деякі дизайнерські дилеми, а також розглянути деякі з ваших останніх проєктів, зокрема, вашу виставку «Now is Better» і вашу книгу «Now is Better». Але, перш за все, хочу привітати вас в Україні і запитати, як пройшла ваша подорож до Києва сьогодні.
Дякую. Це мій другий візит сюди, і, знаєте, часто можна сказати, я радий бути тут. Але я справді це маю на увазі. Я дійсно радий бути тут. Дуже захопливо повернутися сюди. Подорож була приємною, але непростою, адже, як ви розумієте, я сюди не летів. Наразі я перебуваю у творчій відпустці і живу в Гвадалахарі, Мексика. Це дуже далеко. Я летів через Мехіко, Мюнхен, Варшаву. У Варшаві мене зустріли машиною. Довезли до Львова, а звідти я взяв нічний потяг до Києва. Організатори виставки зробили все чудово. Навіть організували мені окреме купе. Проте з якоїсь дивної причини я не зміг заснути ні на хвилину. В літаках я сплю добре, але, мабуть, просто не звик спати у потягах. Можливо, через гул чи хитання вагона. Я, звісно, не засинатиму під час цього інтерв'ю, але трохи відчуваю втому. Та загалом все добре, і мені дуже приємно бути тут. І, звісно, я в захваті, що завтра ми відкриваємо ще одну виставку. Завтра ввечері у Києві. Це неймовірно.
Я там теж завтра буду. Я хочу почати нашу розмову з, можливо, банального питання, яке ви чули багато разів. Але для мене важливо почати з визначень, щоб ми говорили однією мовою. Отже, що таке дизайн?
Я б сказав, що дизайн – це мова, яка складається зі слів. Зображень, а іноді й анімацій, які передають ідеї у реальному світі. Часто це щось комерційне, оскільки більшість дизайнерських студій працюють у комерційному секторі. Не тому, що це є сутністю дизайну, а тому, що саме там є гроші. Однак моя студія зараз не займається комерційними чи рекламними проектами. Ми використовуємо цю мову, щоб говорити про великі теми, які, на мою думку, не висвітлювалися у дизайні. Так, вони були висловлені в романах, фільмах тощо. Але не через мову дизайну. І я вважаю, що дизайн – це унікальна мова, поєднання слів та зображень.
Це доволі цікаве визначення, бо ви назвали дизайн мовою, що є цікавим. Тому що нещодавно я працював над проектом і співпрацював з дизайнерами, і мені потрібно було допомогти їм із творчим напрямком. І, звісно, це комерційний дизайн. Але хоч це і комерційний дизайн, я помітив, що вони не занурювались в нюанси, а одразу намагались віднайти певні форми, кольори, композиції у своїй роботі. Тож, я сказав їм, що, на мою думку, дизайн — це спосіб висловити ідею, передати повідомлення. І тому, перш ніж обрати форму, необхідно спочатку зрозуміти, для вираження якої саме ідеї ти це робиш. А без ідеї це просто беззмістовно. Тож, мені видається цікавим, що ви використали у своєму визначенні слово «мова». Але якщо дизайн — це мова, то хто такий дизайнер? Що це за професія?
Це комунікаційна професія. Зрештою, як дизайнер, ви прагнете щось донести. Я думаю, що в основі цього лежить те, що ви, якщо говорити у комерційному сенсі, розглядаєте велику тему або проблему, яку клієнт має вирішити, і якось спрощуєте її до такого рівня, щоб вона ефективно передавала ідею. Але не просто на зустрічі чи під час презентації клієнту, а щоб вона справді комунікувала з його аудиторією. Тому я б визначив хороший дизайн як щось, що допомагає людині і що приносить їй радість. І цей другий аспект не менш важливий за перший. Перший аспект — це функціональність, тобто те, що дизайн справді передає необхідну інформацію у комерційному контексті. Наприклад, що пиво зараз дешевше на $2. Але водночас це має бути зроблено так, щоб викликати емоції, щоб повідомлення було почуте і дійсно зрозуміле. Це стосується комунікаційного дизайну, але це так само справедливо і для стільця. Стілець повинен дозволяти сидіти на ньому зручно. Але він також має бути естетично приємним або дуже гарним, або відповідати духу часу, наприклад, бути стільцем 2025 року. І я категорично проти всіх цих людей, особливо серед графічних дизайнерів, які мені кажуть: «Мене не цікавить естетика, я займаюся виключно розв'язання проблем». Я вважаю, що це позиція... Можливо, вони самі цього не усвідомлюють, але це позиція абсолютної лінії. Бо розв'язання проблем у нашій сфері – це неймовірно легко. Проблеми, які ми вирішуємо, це повідомлення, що пиво стало дешевшим на $2. Або що ці червоні туфлі зроблять вас зіркою вечірки, або що ще там потрібно донести це все. Надзвичайно просто. Але зробити це так, щоб викликати захоплення, незалежно від того, йдеться про стілець чи вебсайт, набагато складніше.
Так, звісно. Ви робите багато речей. Ви створювали обкладинки для альбомів, проводили виставки, писали книжки. Але я думаю, що коли вас запитують, хто ви, то перше слово, яке спадає на думку, це дизайнер. Ви працюєте у цій сфері вже дуже давно. Але що мене насправді цікавить, то чи пам'ятаєте ви момент, коли усвідомили, що ви дизайнер, що це саме те, Чому ви хочете присвятити свою кар'єру?
Я був дуже щасливий, бо зрозумів це досить рано. І я вважаю, що це справжня удача. Це просто подарунок долі. Якщо у молодому віці, ви вже знаєте, ким хочете стати або чим хочете займатися у житті. У моєму випадку, думаю, мені було приблизно 15 років, коли я почав писати для дуже маленького місцевого журналу. Одного разу людина, яка займалася версткою, пішла, і я вирішив спробувати. Дуже швидко стало зрозуміло, що мені це подобається більше, ніж сам процес написання. Журнал займався різними ініціативами, наприклад, організацією концертів або навіть демонстрацій. Це був, так би мовити, лівий журнал. І я почав створювати для них постери для концертів. І це, на мою думку, був справді цікавий момент. Тому що це була маленька організація. Фактично, єдиним засобом реклами концерту був цей постер. Тож, коли на концерт приходило 400 людей, це було прямим результатом моєї роботи. Вони не могли дізнатися про цей концерт жодним іншим способом. Мені це здалося дуже цікавим. Я думаю, що це також дало мені певне відчуття сили. Але найголовніше, я бачив результат своєї роботи вже через 2 тижні після її створення. І цей шлях у дизайн виявився дуже корисним. Тому що він завжди змушував мене думати про функціональність дизайну як про ключовий аспект. Я пам'ятаю, що набагато пізніше, коли студія стала відомою і мене почали запрошувати читати лекції в університетах дизайну, я помітив, що за питаннями студентів було зрозуміло, що вони вважають, ніби ми просто робимо те, що нам заманеться, що ми просто створюємо щось круте. Але це зовсім не так. Насправді, ми на 100% завжди намагаємося розв'язати проблему. Як і з концертним постером, наше завдання в тому, щоб якомога більше людей прийшло на концерт. Але водночас ми намагаємось зробити це цікаво, щоб навіть людина, якій цей концерт не надто цікавий, відчула якусь емоцію. А людина, якій це справді цікаво, подумала: «О, це крутий постер, я точно піду». І, можливо, це буде справді хороший концерт. Тож так, я думаю, що це і є правильне поєднання. Я також переконаний, що якщо вам пощастило зрозуміти, чим ви хочете займатися рано, то це велика перевага. Я не знаю точно, як це працює з наукового погляду, але знаю, що мозок розвивається до 29 років. І у мене є певна непідтверджена теорія, що якщо ви знаєте, чим будете займатися, поки ваш мозок ще формується, то це дає вам певну перевагу. Я якось говорив про це з Лу Рідом, і він також почав дуже рано. Фактично, він писав професійні пісні ще у 16 років. Він працював на одного з продюсерів, який давав йому завдання: «Сьогодні зранку напиши 10 пісень про серфінг, а наступного дня напиши 12 пісень про автомобілі». Так він постійно працював з великими обсягами текстів і відточував майстерність написання пісень ще до того, як почав створювати власні твори. І я думаю, це багато що пояснює. Зважаючи на те, який вплив мав The Velvet Underground, з урахуванням того, що їхня музика була дивною, а голос Лу Ріда точно не був звичним для тогочасної музичної індустрії. Та, думаю, саме мелодії відіграли величезну роль у його мистецтві, як і слова пісень. Оскільки він уже написав 100 пісень про серфінг, йому більше не доводилося цим займатися. Він залишив це позаду і міг писати, скажімо, про купівлю героїну на 126-й вулиці.
Ви неодноразово згадували, що дизайн – це не просто виконання завдання. Це щось, що повинно містити елемент елегантності, краси. І я прочитав вашу біографію і знаю, що після створення плакатів ви вивчали мистецтво і робили це двічі. Спочатку у Відні, а потім ще раз у Нью-Йорку. І що мене цікавить, Це ваше сприйняття того, який вплив на вас мала освіта і, власне, і те, як освіта має вплив на розвиток дизайнера, на його голос, на його стиль і, можливо, навіть на його розуміння краси. Яка роль освіти в цій професії?
Я любив навчання в мистецькому закладі, тому мені було там дуже добре. Після звичайної школи і гімназії, які я ненавидів, я із задоволенням навчався в університеті мистецтв, займаючись тим, що мені справді подобалося. Серед інших студентів, які поділяли ті ж інтереси. Ці роки були для мене дуже приємними. І я усвідомлював це вже тоді, а не лише з ностальгією згодом. Я можу перечитати свої щоденники з того часу і побачити, що мені справді було добре. Разом із тим, я знаю чимало дизайнерів, які ніколи не навчалися у мистецькому закладі. Один із моїх героїв, і, мабуть, мій найбільший ментор, Тібор Кальман, не мав дизайнерської освіти. Тож це також можливо. Я зовсім не стверджую, що навчання в університеті – це єдиний шлях. Для мене найбільшою перевагою було те, що я перебував серед інших студентів, які також прагнули стати кращими в дизайні. І саме це мене найбільше розвивало. Я думаю, що, ймовірно, навчився більше від своїх колег, ніж від багатьох викладачів. Тому цей контекст був для мене дуже цінним. Але є інші шляхи, хоча вони зазвичай складніші.
Зрозуміло. А наскільки відрізнялась освіта у Відні порівняно з американської системи освіти? Від американського, можна навіть самого розуміння, як опанувати дизайн, та й що таке дизайн взагалі?
Ці системи дуже відрізнялися. В Австрії, як і в Німеччині, діє система майстер-класів, де ви навчаєтеся у одного викладача протягом 4 років. І, звісно, якість навчання дуже залежить від якості цього викладача.
Звісно.
У моєму випадку, коли я вступив, наш професор уже був досить літнім. І мені здавалося, що він трохи втратив інтерес до дизайну. Він не стежив за тим, що відбувається у сфері. Але, на щастя, сам університет, Віденський університет прикладних мистецтв, мав чудову репутацію і приваблював сильних студентів. Тому в підсумку я навчався у своїх колег. Одним із ключових моментів було те, що ми вчотирьох якось переконали. Один із провідних театрів Відня, Шауспільгаус, дозволити нам створювати для них афіші. Це був справжній прорив, адже цей театр був відомий своїми чудовими плакатами і мав великий бюджет на їх розміщення по всьому місту. І раптом ми, 4 студенти, отримали цей шанс. Це була неймовірно складна робота, оскільки ми розуміли, що наші плакати будуть всюди, тож вони мали бути бездоганними. І оскільки ми не знали жодних інших підходів, ми завжди розробляли афіші у форматі конкурсу. Кожен із нас створював свою версію, а режисер обирав найкращу. Це не завжди сприяло гарній атмосфері між нами. Але ми просто не знали, як інакше це робити. Цей досвід змусив нас швидко дорослішати і навіть більше залучатися в університетське життя. Тому що раптом у нас з'явилися важливі запитання до нашого професора. І що цікаво, саме це його трохи повернуло до роботи. Тому, думаю, для нас це було ідеальним розвитком подій. Зрештою, той самий режисер захотів врятувати ще один театр у Відні. І він особисто доручив мені розробити кампанію на підтримку цього театру, який планували перетворити на розкішні апартаменти. Я створив цю кампанію, і вона спрацювала. Театр зберегли, і він досі існує. Щобільше, зараз це один із найуспішніших театрів у центрі Відня. Цей досвід дав мені глибше розуміння дизайну, що завдяки дизайну можна створити кампанію і реально змінити щось у світі. Це сталося у мій останній рік навчання. І зрештою, саме завдяки цій кампанії, я отримав стипендію на навчання в Нью-Йорку у комісії, яка приймала рішення щодо стипендії, були культурні діячі та театрали. І вони просто не могли повірити, що ці постери створив студент. Тож, хоча я не робив це з наміром отримати стипендію, це рішення виявилося дуже доленосним. І саме це я говорю своїм студентам. Якщо ви вирішили провалити курс з типографії, це ваш вибір. Але з мого досвіду я можу сказати, що навіть така дрібниця, як невдалий курс типографії, може мати значно більші наслідки в майбутньому. Усе, що ви робите, впливає на вас. Пізніше ми навіть створили проект під назвою «Все, що я роблю, повертається до мене». Це, по суті, ідеальне пояснення того, як розвивалися ці події.
Отже, саме так ви потрапили до Нью-Йорка. А наскільки відрізнявся американський підхід до освіти та дизайну?
Це була дуже різна система, бо в США ви не маєте одного викладача, а навчаєтесь у 12. І це мені здавалося перевагою. Бо серед цих 12, скажімо, троє або четверо були дійсно видатними викладачами. Тож можна було зосередитися на навчанні саме в них. Я досі підтримую з ними зв'язок. Буквально сьогодні зранку написав електронного листа одному з них. А в іншої я, на жаль, пропустив ювілей. Вона викладає уже 60 років. Їй зараз 80, і вона досі навчає. Це фантастична людина. І вчора проходила її ювілейна вечірка. Але я не зміг бути присутнім. Зазвичай я б обов'язково прийшов. Тож це були... Ці троє або четверо викладачів були дуже важливими. Вони були вимогливими. І, як на мене, підхід у Нью-Йорку був набагато більше орієнтований на практику. Якщо у Відні ми малювали постери пензлями, то в Нью-Йорку ми створювали все від фірмових стилів до... Наприклад, був курс, на якому ми розробляли повністю готову упаковку для парфумів. І професор мав зв'язки з фабрикою, де виготовляли прототипи. Тож кожен студент отримував ідеально зроблений прототип флакона. Тому навчання було набагато більш практичним. Мені пощастило з постерами у Відні, бо більшість мого портфоліо тоді складали справжні надруковані афіші. А в Нью-Йорку навіть макети та презентації, які ми робили, виглядали бездоганними та справжніми. Крім того, у Нью-Йорку я працював фрилансером, здебільшого напряму з клієнтами. Тож у мене знову була можливість створювати реальні проекти, отримувати справжній досвід, що знову ж таки стало мені у пригоді, бо після навчання я жодного разу не працював молодшим дизайнером. У моєму портфоліо було так багато надрукованих проєктів, що всі, хто його бачив, думали: «О, він, мабуть, уже працює кілька років». І маю зізнатися, я не дуже намагався це враження виправити.
Отже, після випуску ваша перша велика робота була в Гонконгу, у рекламному агентстві Лео Бернет. Я читав вашу біографію, як я вже згадував, щоб знати, які питання поставити. І бачив, що ви там насправді працювали не дуже довго, близько року чи трохи більше. І після того, коли вам було лише 21 рік, ви заснували вже власну агенцію.
Ну, це не зовсім так, але частково. Мене спочатку взяли у Лео Бурнет як типографа, щоб допомагати арт-директорам з роботою над шрифтами. Очевидно, я зробив щось правильно, бо вже через 2 чи 3 тижні мені запропонували створити для них окрему дизайнерську групу. Це було чудово, тому що означало, що ми були водночас і частиною агентства, і незалежною структурою. Ми могли працювати зі своїми клієнтами. А найголовніше, ми були прибутковим підрозділом, тож мені доводилося самостійно розраховувати нашу фінансову ефективність. Фактично, я вчився керувати дизайн-студією, не ризикуючи власними грошима. Це був фантастичний досвід навчання. Також це були 2 найкомерційніші роки мого життя. Ми працювали переважно з брендами класу люкс. Серед наших клієнтів були першокласні авіалінії Cathay Pacific, приватний банк і 2 мережі 5-зіркових готелів. Але мушу визнати, жоден із цих 5 клієнтів мене особисто не цікавив. Я був молодий. У мене не було грошей, я ніколи не літав першим класом. І це знову було надзвичайно корисно. Коли я відкрив власну студію, щоб зосередитися на протилежному, по суті, 2 роки в Гонконзі дозволили мені зрозуміти всі ті речі, якими я більше ніколи не хотів займатися у своєму житті. Це була чисто комерційна робота, робота для клієнтів, які не мали особливого значення для мене особисто. Тож, коли я відкрив власну студію, я вирішив, по-перше, не працювати по 16 годин на день, починати о 10 ранку, закінчувати о 7 вечора і не працювати у вихідні, якщо тільки це не абсолютно критична ситуація. А також працювати лише з клієнтами і продуктами, які ми самі використовували б, які нам подобаються, щоб у нашому дизайні ми могли говорити правду, коли кажемо, що це хороший продукт. І це величезна різниця. Справді величезна. Бо, як мені здається, серед звичайних людей реклама не має найкращої репутації. І причина в тому, що більшість звичайних людей вважають, що їх обманюють. Коли я працював у рекламі, я побачив, що насправді там є багато правил, і не так вже й багато відвертої брехні. Але, як на мене, сама ідея, що любитель котів рекламує собачий корм, це величезна помилка. Величезна. Бо, по-перше, такий любитель котів не до кінця розумітиме собак, а ще важливіше – не розумітиме власників собак. Тобто він не усвідомлюватиме, що насправді означає зв'язок між власником і собакою. Адже це зовсім інший зв'язок, ніж між людиною і котом. І він не зможе рекламувати так ефективно, як людина, яка справді любить собак. Я пам'ятаю інтерв'ю з Чарльзом Саатчі, де його запитали, чому він рекламує Маргарет Тетчер. Якщо в реальному житті він голосує за лейбористську партію. Він був шокований і відповів інтерв'юеру: Ви що, думаєте, що я маю бути любителем пива, щоб рекламувати пиво? Як можна бути таким наївним? А я подумав, та це ж саме те, що потрібно, ідіоте. Ось чому реклама така паршива, бо всі брешуть і роблять вигляд, що це хороший продукт, хоча самі в це не вірять. Саме тому ми йдемо до вбиральні, коли вмикається реклама, бо не довіряємо тому, що бачимо. Тому у своїй студії ми взяли за правило, що будемо працювати тільки з тими клієнтами, яких ми поважаємо. Навіть серед музикантів ми відмовляли багатьом. Пам'ятаю, нам пропонували співпрацювати з R. Kelly. Зараз я розумію, як чудово, що ми сказали «ні». Тоді ще не було відомо, що він педофіл. Мені просто не подобалася ця музика. Все було настільки просто. Ми працювали з тією музикою, яку любили. І це давало нам змогу створювати кращі роботи. Очевидно, я з гордістю міг сказати друзям, я працюю над новим альбомом Луріда, тому що мої друзі також любили Луріда. Набагато цікавіше працювати з контентом, який тобі справді близький. Ти можеш зробити його набагато краще, ніж якби удавав зацікавленість. І в результаті всім від цього лише краще. Звісно, все це було можливим лише тому, що я не прагнув зростання. Якщо ти хочеш розширюватися і створювати велику студію, доведеться братися за будь-які замовлення від будь-кого. Але це зовсім не було моєю метою. Я хотів мати невелику студію і працювати над проектами настільки добре, наскільки це можливо. Що, звісно, іноді виходило не надто добре. Але я намагався зробити максимум можливого, і врешті-решт вважаю, що це все, що можна зробити.
Ви згадали, що ваша команда не є великою саме з цієї причини. А як ви розумієте, що ця людина – це той дизайнер, кого ви б дійсно хотіли запросити до команди? Якими якостями має мати кандидат, щоб допомогти вам зрозуміти, що це та людина, з якою ви хочете працювати?
Це дуже просто. Думаю, половина всього – це особистість. І це можна зрозуміти буквально за 5 хвилин. Чи це людина, з якою ви хочете проводити багато часу? Чи є у вас спільна хвиля? Чи має ця людина позитивну енергію? Я можу розповісти, як це було з Джесікою Волш, яка згодом стала моєю партнеркою. Коли вона прийшла і показала своє портфоліо, воно було хорошим, але не фантастичним. Просто хорошим. Але її особистість була настільки яскравою, настільки захопливою, що я сам запропонував їй роботу. Я навіть не шукав нових людей у команду. Я просто подивився її портфоліо. Не пам'ятаю навіть, чому, можливо. Хтось її порекомендував, не пам'ятаю. Але точно знаю, що я не шукав нікого нового, просто відчув. Ось людина, з якою буде приємно працювати. Це половина справи. Друга половина – це, звісно, портфоліо. І тут теж все досить просто. Я шукаю цікаві ідеї, які добре реалізовані. Хороша ідея – це те, чого я раніше не бачив у такій формі. Щось свіже, гостре, можливо, смішне, можливо, зухвале, можливо, просто дуже міцне, дуже точно спрямоване на комунікацію. Це може бути один з цих аспектів або всі разом. А добре виконана робота означає хоча б професійний рівень. Але може бути й більше щось, чого раніше ще не бачили. Незвичне поєднання різних технік або щось, що виходить за рамки буденного. Ось, власне, і все.
Краса мови.
Так.
І ідеї.
Так.
Повернімося до початку Zagmeister Inc. Початок завжди є цікавою частиною історії. І для дизайн-студії, я думаю, це досить складний етап, тому що Багато людей, з якими я працюю, молоді дизайнери, часто розповідають одну й ту саму історію. Я хочу працювати над хорошими проектами, я хочу робити речі, які мають значення. Я просто не знаю, де їх знайти. А ви згадали, що залишили цей комерційний дизайн у 90-х? І насправді вести дизайн-бізнес дуже складно. Кожен, хто має власну агенцію чи студію, знає, що це постійні злети і падіння, важко знайти клієнтів. Яким було ваше бачення того, як насправді знаходити такі проекти, які вам хочеться робити? Як знайти клієнтів, з якими хочеться працювати? Якими були ваші перші кроки? Мені здається, що у вас була певна стратегія.
Після Гонконгу я працював 6 місяців у компанії під назвою Ement Company, яку очолював Тібор Кальман. Він був для мене справжнім героєм і, зрештою, став, мабуть, найважливішим моїм наставником у дизайні. Через 6 місяців з'ясувалося, що він хоче переїхати до Рима, щоб повністю зосередитися на створенні журналу Colors. Він придумав цей журнал разом з Олів'єро Тоскані. Він досі існує, хоча я не впевнений, чи відомий в Україні.
Не впевнений, але я знаю цей журнал.
Він хороший і досі залишається хорошим журналом. Оскільки Ement Company була моєю улюбленою дизайн-студією в Нью-Йорку, а я хотів залишитися в Нью-Йорку, у мене, по суті, не було іншого вибору, окрім як відкрити власну студію. Бо працювати у моїй другій за вподобанням компанії здавалося б мені, слабким варіантом. Коли я почав думати про те, якою має бути моя студія, то одразу зрозумів, що хочу повернутися до своєї мрії, яку мав ще 10 років тому – дизайн обкладинок альбомів. І від цієї ідеї мені ставало тепло всередині. Я міг би створити невелику студію, яка б займалася дизайном альбомних обкладинок. Коли я запитав у Тібора поради, на що слід звернути увагу, він сказав: «Єдина складна річ у веденні дизайн-студії – це зрозуміти, як не рости. Все інше надзвичайно просто». І це виявилося правдою. Звісно, мушу визнати, що Нью-Йорк був чудовим місцем для старту. Я відкрив студію у 1993 році. Нью-Йорк переживав важкі часи у 70-х та на початку 80-х, десь до середини 80-х. А коли я приїхав, ситуація покращувалася і покращувалася. З погляду економіки, деякі речі також погіршилися, але для економіки дизайн-студій ситуація стала набагато кращою. Тож мені пощастило. У житті мені часто щастило. Я хотів займатися дизайном у музичній індустрії. Саме це було написано на візитівці. Zagmeister Inc. – дизайн для музичної індустрії. Хоча на той момент у мене не було жодного клієнта з музичної сфери.
Спочатку була назва.
Добре. У моєму портфоліо було 2 обкладинки. Одна, яку я зробив у Гонконзі для швейцарського джазового гурту, і одна, яку я зробив у Ement Company для Руїчі Сакамото та Yellow Magic Orchestra. І, звісно, на той момент це було ще до появи інтернету. Тож було дуже складно з'ясувати, хто є. Дізнатися, які звукозаписні компанії існують, було легко, але було складно зрозуміти, хто саме у звукозаписній компанії відповідає за замовлення оформлення альбомів. Але це було можливо. І, зрештою, у США таких людей було всього близько 20. 6-7 великих звукозаписних компаній і, можливо, ще 10 незалежних лейблів, які були достатньо великими, щоб мати таку людину. І, зрештою, я знайшов цих людей і зв'язався з ними, І оскільки у мене в резюме була MN Company, а це була дуже відома дизайн-студія на той час, я принаймні міг отримати зустріч. І під час цих зустрічей вони майже всі говорили: «Нам подобаються твої роботи, у тебе чудове портфоліо. Ми дамо тобі проекти». Але ніхто з них цього не зробив. І зрештою, я зробив одну обкладинку для невеликого гурту з Нью-Йорка, тому що знав їхнього вокаліста. Ми вклали в цю обкладинку купу зусиль. Оплата була майже ніяка, але ми працювали сотні годин, і ця обкладинка була номінована на Греммі. І це все змінило, бо люди, які займаються замовленням оформлення альбомів, звісно, стежать за номінаціями Греммі в цій категорії. І, думаю, вони тоді зрозуміли. Окей, він робить це не лише для портфоліо, він дійсно може це реалізувати. Бо, як ви і я знаємо, мати хорошу ідею і реалізувати її у портфоліо – це зовсім інше, ніж мати хорошу ідею, реалізувати її з клієнтом, з друкарнею, через виробництво, і щоб вона вижила. Тож, після цієї номінації на Греммі ми почали отримувати дзвінки від звукозаписних компаній. І, по суті, правило було таким. За кожен хороший проєкт ми отримували ще один хороший проєкт. Бо людина, для якої ми зробили хорошу роботу, мала друга, який теж хотів хорошу роботу. А за кожен посередній проект ми отримували ще один посередній проект. І на самому-самому початку, думаю, наші перші замовлення, навіть попри те, що я хотів займатися лише обкладинками альбомів, це було просто неможливо. Я виконував замовлення для людей, яких знав. І я дуже рекомендую це кожному, хто починає. Скажімо, якби я зараз був студентом у Києві і подумав би, що мені варто відкрити дизайн-студію, це було б цілком реально. Я б склав список усіх, кого знаю, хто потенційно міг би скористатися моїми послугами. От, наприклад, мій дядько фермер. І, можливо, йому потрібна вивіска для реклами яєць, які він продає. Моя тітка має невеликий магазин у Львові, де продається дитячий одяг. Можливо, їй потрібен сайт. Мій колега зі школи став промисловим дизайнером, і, можливо, йому щось треба. Тож першими клієнтами моєї студії стали мої два брати, які відкрили магазин джинсів в Австрії. Ми зробили для них логотип і невелику кампанію для місцевої газети. Одна з моїх колег із Пратт з художньої школи стала промисловою дизайнеркою. Вона розробила електронний унітаз для японського виробника. Цей унітаз мав пульт дистанційного керування, і їй були потрібні маленькі іконки для цього пульта. Це було моє друге замовлення, і я намагався виконати обидва завдання якнайкраще. Тож для моїх братів кампанія, яку я зробив, була дуже успішною. Тож вони замовили ще більше. І я можу сказати, що мій брат, зокрема мій середній брат, справжній бізнесмен. Якби це не спрацювало, він би звільнив мене, не замислюючись. І це було б правильно. Я повністю поділяю таку позицію. Тож ми зробили ці значки для пульта керування унітазом настільки добре, наскільки це було можливо. І зрештою отримали всю брендингову кампанію для цього дуже великого японського виробника сантехніки, насправді не просто дуже великого, а найбільшого у світі, для їхнього американського підрозділу. Тож це, зрештою, була дуже велика робота, яка добре оплачувалася. Я маю на увазі не моїми братами, а тим японським виробником унітазів. І тому ми могли тоді дозволити собі витратити сотні годин на обкладинку для гурту «Мого друга».
Тож, я міг побачити тут певну закономірність. Все починається з ідеї. У вашому випадку ви сказали, що вашою ідеєю було створенням музичних обкладинок для альбомів. І На самому початку є класична проблема. Ніхто вам не довіряє і не думає заочно, що ви спроможні на роботу. І навіть коли це не так, ніхто не бачить цьому доказів, поки ви не покажете наочно, на що здатні. Певною мірою це схоже на дилему курки та яйця. Якщо хочете мати роботу, ви повинні показати свою попередню роботу. А для цього ви вже повинні мати роботу. І для деяких людей це стає порочним колом.
Я не думаю, що все так погано, бо коли ви закінчуєте навчання, вам краще вже мати портфоліо. А як інакше? Це і є ваш спосіб довести свою спроможність.
Так, це те, що я намагаюся сказати. Багато дизайнерів-початківців очікують, що замовлення якимсь чином самі прийдуть до вас. Що клієнти будуть готові інвестувати в вас, щоб ви створили своє портфоліо. Але це хибний підхід, бо спочатку вам потрібно продемонструвати свої таланти, свої ідеї, свій підхід, не очікуючи нікого. І тоді люди вам повірять. Вони можуть побачити, на що ви здатні. І у вашому випадку, що було мені знайомо з мого власного досвіду, ви не почали з великих комерційних проєктів, з Rolling Stones. Не було такого, що Джаггер якось відчув, що десь у Нью-Йорку Стефан Захмайстер почав створювати обкладинки. Було інакше. Ви почали з роботи для знайомих і допомогли їм створити альбом майже за безцінь. І так ви довели, що здатні на це. І це має бути стратегією для всіх початківців. Не чекати, поки завдання прийдуть до вас, а просто рухатись їм назустріч самим.
Мені здається, це настільки логічно для мене. Тобто немає іншого шляху. Я не думаю, що це колись траплялося в історії світу, щоб велика компанія або велика робота прийшла до когось, бо вони чекали на це. Ну, це просто не так, як працює світ.
Певно, це стосується не лише гігантських компаній, а й середніх і навіть маленьких бізнесів.
Тобто, так, це робиться.
Так, звісно.
І я не думаю, що є будь-який обхідний шлях.
Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд розробку. Перші 7 днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ «Навчання» та обирайте курс «До душі».
Мені цікаво, і перепрошую наперед, якщо вам вже трохи набридло це питання, але яким є ваш творчий процес дизайну? Наприклад, як ви створюєте обкладинку для музичного альбома? Як це відбувається? Яким є дизайн-процес? Які в нього етапи?
Ну, я думаю, очевидно, процес відрізняється залежно від того, що ми робимо. Скажімо, історичні картини з сучасними вставками, які ми робили і які ми показуємо завтра, мають дуже інший процес, ніж процес розробки обкладинки альбому. Дуже різні. Процес створення обкладинки альбому досить простий. Ми в основному зустрічаємо гурт переважно в студії, коли вони починають записуватися. І я намагаюся не говорити. Точніше, намагався, бо ми більше не створюємо обкладинки альбомів. Я намагався не обговорювати обкладинку, а натомість справді намагався зрозуміти, що привело їх в студію. Про що цей альбом, що на них вплинуло, усі ці речі. І справді відштовхуватися від цього. Потім ми зазвичай отримуємо кілька пісень, якщо вони готові, або якщо вони в чорнових варіантах, і ми відтворюємо їх знову і знову в студії, поки ми це робимо. І також я вважаю цей процес надзвичайно цікавим, бо музика надзвичайно емоційна, але не візуальна. Тож це залежить від нас, щоб справді створити ці візуальні образи, перекласти емоцію мовою візуальних образів.
Мені справді подобається, що ми дотримуємось тої думки, що дизайн є мовою. І відповідно, то цього визначення, розробка обкладинки альбому — це своєрідний переклад сутності альбому, чи не так? Але один з найцікавіших ваших проєктів для мене — це ваша книга «Краса», яку ви створили з Джесікою. І однією з головних ідей книги є фактично важливість розуміння того, що краса є суттєвою частиною кожного дизайнерського продукту. І це дійсно дуже цікава ідея, адже в книзі ви пояснили, що це висловлювання, нібито краса – це щось суб'єктивне, насправді не відповідає дійсності, адже красу можна виміряти. Як так стається, що навколо нас так багато речей не такі красиві? Яке ваше розуміння, чому це відбувається, і що треба зробити, щоб змінити це?
Ну, я думаю, майже все, що потворне навколо нас, насправді створено не людьми, що прагнули створити щось потворне, а просто тими, кому було байдуже. Тож, коли я озираюся навколо себе в Києві і бачу всі ці житлові будинки, побудовані в радянську епоху, то не думаю, що дизайнерам цього соціального житла картіло від щирого серця створити саме потворні будинки. Вони просто тяжіли у своїй роботі до функціональності, зводити будівлі якомога швидше і якнайдешевше для якомога більшої кількості людей. І саме тому ці будівлі стали такими, в яких, зрештою, ніхто насправді не хоче жити.
Не в теперішній час.
А коли ви дивитеся на інтер'єр цих квартир, вони намагаються проводити акти екзорцизму над цією простотою, над однаковістю, фарбуючи її в рожевий колір, або додаючи якісь візерунки, або прагнуть додати їй якомога більше індивідуальності, наскільки це можливо. Бо в цій однаковості ми не почуваємося комфортно. І в багатьох країнах, не знаю, чи відбувається це в Україні, але в багатьох країнах такі будівлі вже були знесені. Бо зрештою навколо них завжди виникає високий рівень злочинності, та й зрештою функціонально вони не дуже пристосовані для людського проживання. І тому багато з них зникло. І якби під час їхнього зведення в їхніх творців було хоч трохи бажання створити щось красиве, якби хтось сказав, а зробімо це не просто функціональним, але й красивим, вони були б набагато функціональнішими, бо, по суті, краса також є функцією. І багато оригінальних модерністів це розуміли. Тому й багато засновників модернізму переосмисли свої ідеї, як той самий Корбюзьє. Одною з останніх робіт якого стала церква, що порушила всі правила, які він проголошував раніше, буквально всі з них. Або взяти інший приклад – Макс Біл. Якось він провів лекцію в Швейцарії, а цей Макс Біл був засновником Ульмської школи, однієї з найбільших послідовників модернізму, найбільш, так би мовити, ортодоксальних шкіл цього напрямку. Тож в 50-х він зробив лекцію для своїх колег у Швейцарії, на якій сказав, «Ми можемо робити гарну роботу, лише якщо піднімемо красу на той самий рівень важливості, що й функцію». Але багато дизайнерів у 70-х, 80-х, 90-х, я підозрюю, також через лінь, любили функціональність. Бо це було так легко зробити. Коли ви з'ясували, яка оптимальна висота стелі, яка оптимальна висота для розміщення писсуарів, на якій глибині має розташовуватись каналізація. Це фактично перетворилось на тривіальні інженерні проекти, якщо в них не потрібно було б турбуватися щодо краси чи естетики. І в той самий момент завдання ставало б набагато складнішим, якби треба було зводити ці будівлі за той самий бюджет, але дбаючи про їхню красу. Для цього потрібна була б справді дуже талановита людина. А щоб зробити, просто зробити їх функціональними, для цього підійде й абсолютна посередність.
Я гадаю, ми вже розуміємо окремі складники формули створення красивих речей. І ці складники — це пристрасть і турбота. Щоб створювати прекрасні речі, потрібно справді перейматися цим. І я цілком згоден із цим. Але я думаю, що на певному етапі професійного шляху люди просто ще не розуміють цієї мови. Тому що, як ми вже згадували раніше, дизайн — це мова. Тож я вважаю, що захоплення дизайном і турбота про дизайн — це лише перший крок. І дуже важливо розуміти, що цю пристрасть потрібно перетворити на подальші кроки. Це не лише практичні кроки, але й розвиток, свого розуміння краси, власного сприйняття краси. Це моє бачення того, як це працює. Яке ваше бачення? Чи існує спосіб зрозуміти красу? Адже у своїй книзі про красу ви згадували, що краса не є настільки суб'єктивною. Є красиві речі, потворні речі, але люди все ж інколи не бачать різниці.
Я маю на увазі, що найгірше, що коли-небудь траплялося з красою, це ця дурна фраза, що краса в очах того, хто дивиться. По-перше, ця фраза походить із роману 19 століття, де один закоханий говорить її іншому. І якось так сталося, що вона стала визначальною.
Дуже інше значення.
Але це просто неправда. Я маю на увазі, що це частково правда. Зрештою, я говорив з ученим у Каліфорнії, який мав дуже просте правило. Він сказав: ми вважаємо речі красивими, якщо вони нас ще не з'їли. Тобто, по суті, це означає, що нам подобається те, що ми знаємо. Ми вважаємо красивим те, що нам знайоме. Але щоб це не було надто нудним, нам потрібна певна частка новизни, щоб зробити його цікавим. І розмір цієї частки залежить від контексту, у якому ми це бачимо, і від того, як ми себе почуваємо, коли ми це бачимо. Якщо ми почуваємося дуже впевнено, нам потрібна велика частка новизни. Якщо ми не почуваємося впевнено, ми майже не хочемо новизни. Ми всі це знаємо на прикладі наших клієнтів. Коли в них усе йде добре, вони готові ризикувати. Коли їхній бізнес у занепаді, вони хочуть повторити те, що спрацювало 5 років тому, що може спрацювати, а може й ні. Зрештою, існує багато доказів того, що ми по всьому світу погоджуємося в питанні краси. Найпростіший доказ – це кількість туристів у міста. Подивіться на міста, які переповнені туристами. Це красиві місця, які притягують людей, що живуть у менш привабливих місцях. Венеція, Рим, Париж, Барселона, Амстердам – усі вони прекрасні. Але чомусь Цинциннаті не переповнений туристами. Я думаю, це найпростіший доказ, але є багато інших. Існують також наукові докази. Приблизно половина уявлень про красу збігається у різних культурах. І я проводив багато таких тестів. Наприклад, коло є найпривабливішою формою серед усіх базових форм. У всіх культурах світу його вважають найкрасивішим. А синій – це улюблений колір у всіх культурах. І дуже ймовірно, що це закладено в нашій ДНК через те, що блакитне небо – це безпечне небо, а синє море – це безпечне море. Ми почуваємося захищеними, коли бачимо цей колір, оскільки ще наші предки сприймали його як ознаку безпеки. Але, звісно, є ще й індивідуальність. Це залежить від того, наскільки багато ми бачили у своєму житті. Експерт завжди побачить красу в інших речах, ніж людина без досвіду. Саме тому існує величезний розрив між тим, що мистецтвознавець вважає хорошим мистецтвом, і тим, що вважає хорошим мистецтвом звичайна людина. І саме тому я вважаю, що немає значення, що мистецтвознавець думає про публічне мистецтво, тому що воно не для нього створене, а для людей. Адже якщо людина заходить у метро, квапиться вранці в понеділок і на секунду бачить статую, то її сприйняття буде зовсім іншим, ніж у мистецтвознавця, який думає про мистецтво по 16 годин на день. Це абсолютно різні досвіди. Але думка критика тут не має значення, тому що це мистецтво не для нього. Інакше воно б називалося критичним мистецтвом, а не публічним мистецтвом. І це має багато інших наслідків. Ви також можете, як от мій друг, він науковець у сфері психології, який емпірично досліджує естетику і очолює великий інститут естетики в університеті Відня. Його звуть доктор Гельмут Ледер. Він, наприклад, демонструє, що єдиними людьми, які віддають перевагу асиметрії перед симетрією, є професійні критики. Всі інші, всі пересічні люди надають перевагу симетрії. Але оскільки критики бачили вже так багато, їм потрібна ця додаткова новизна і в композиції також.
Угу.
Тож, гадаю, загалом це надзвичайно цікава тема. Але її можна звести буквально до одного речення. З точки зору дизайнера, вкрай важливо серйозно ставитися до краси. І я маю на увазі, що коли ви створюєте щось, після того, як у вас з'явилася ідея або ще в процесі, ви насправді маєте серйозно задуматися над такими речами, як колір. Чи це вже найкращий колір, який ви могли б обрати? Найкраще поєднання для цього проєкту загалом – це красива кольорна комбінація, чи і так зійде? Чи це відверто потворна комбінація кольорів? Якщо це те, чого ви прагнули, чи це вже найпотворніше, що ви могли зробити? А як щодо форми? Це найкраща форма для цього об'єкта. А як щодо композиції? А матеріалу? А поверхні? Чи це вже ідеальна поверхня? Або, можливо, вона могла б бути іншою? Чи могли б бути інші поверхні? Чи могли б вони мати різні якості, одна глянцева, інша матова, одна шорстка, інша гладка? Але головне, щоб ви дійсно задумалися над усіма цими елементами, які зрештою поєднаються у вашій голові і зворушать ваші відчуття, перед усім зір. Бо зір, з-поміж усіх наших відчуттів, мабуть, є головним, коли йдеться про сприйняття краси. Хоча, звісно, і слух сприймає красу, і смак також.
Тож, виходить, що ті, хто створює дизайн, хто працює в дизайні, на вашу думку, провалюються тоді, коли роблять недостатньо, коли лінуються, коли знають, як зробити краще. І поки вони цього не зрозуміють, поки не усвідомлюють, що це можна зробити краще, що можна докласти більше зусиль, ось це і є момент, коли треба йти далі. Можна мати менше досвіду, менше професіоналізму, і, можливо, це їхня межа на цю мить. Але важливо докласти всіх можливих зусиль, доки не з'явиться відчуття. Оце найкраще, на що я здатен.
Я навіть не впевнений, що вони усвідомлюють цю лінь. Я цілком можу припустити, що людина просто переконана, ніби функціональність чи розв'язання проблем – це і є вся її робота, і вона не усвідомлює, що насправді. Бо довгий час краса була такою собі табуйованою темою. Особливо в художніх школах її часто сприймали як щось поверхове, або як комерцію, або як анахронізм. Мовляв, це щось із 19 століття чи подібне. Була маса негативних конотацій, принаймні так було, коли я навчався в художній школі. І мені здається, що зараз це змінюється. Тобто зараз деякі найвідоміші архітектори дуже відверто говорять про красу. Я чув, як Жак Херцог або, скажімо, чимало італійців Ренцо Піано взагалі говорить тільки про красу. Тож аргумент про те, що це застаріло, його висувають якраз старомодні архітектори. Знаєте, ті люди, які досі живуть у 1920-х і чомусь вважають, що мають позбутися 19 століття, хоча ніхто вже давно про 19 століття не думає. Тож, я вважаю, що насправді саме несерйозне ставлення до краси – це дуже консервативна, старомодна позиція. Але водночас це запит від людей. Цебто, якщо подивитися, де я живу, в Нью-Йорку, то найбільші злочини 70-х років – це Ла-Гвардія аеропорт і залізничний вокзал, Пенсільванський вокзал, які просто жахливі, жахливі огидні будівлі, їх уже відремонтували. Не до ідеалу, звісно, але вони значно кращі, ніж були ще 5 років тому. І третє, справді жахливе місце, автобусний вокзал Port Authority, також ось-ось почнуть реконструювати. Тобто, це показує чітке прагнення не лише топових архітекторів, про яких я згадував, але й звичайних людей позбутися всього цього лайна, бо воно не лише змушує нас почуватися гірше, а й змушує нас поводитися гірше. І знову ж таки, це не лише моя думка. Я можу це довести науково. Можна побачити місця, які потворні, провокують нас на погану поведінку. У випадку соціального житла навіть насправді погану поведінку. Там зафіксовано значно вищий рівень злочинності. Але навіть якщо взяти жахливі аеропорти, можна помітити і заміряти, як люди поводяться там гірше із працівниками на стійках, як вони агресивніші, як легше виходять із себе в потворних просторах, ніж у красивих.
Так, я з вами абсолютно згоден, і мені здається, це ще й, ну, принаймні, це та порада, яку я даю своїм студентам, своїм колегам, коли вони питають мене. В Україні є таке слово «надивленість», і воно для мене не має жодного сенсу. Це щось на кшталт суми всього, що ти бачив. І, чесно кажучи, для мене це не дуже логічно. Я часто кажу, що правильне слово, яке тут мало бути, це інше слово – смак. Аби мати хороший смак, вам потрібно скуштувати якомога більше всього навколо. Йдеться не лише про дизайн, і, мабуть, це одна з найбільших помилок людей, які хочуть стати дизайнерами. Вони дивляться тільки на дизайн, дивляться на нагороди, дивляться виключно на роботи інших дизайнерів, але не звертають уваги на інші речі. Бо, як на мене, і ви про це згадали, дизайн – це мова і суть, яку ви несете, значно більше за просто візуальний підхід. Це ваше розуміння світу, це те, що ви бачили, що чули, що відчували, що прочитали. Це все разом. І як ви до цього ставитесь?
Знаєте, я б... З одного боку, ви маєте рацію. З іншого, я не думаю, що твердження «дизайн – це все» справді допомагає. Бо є один дизайнер у Канаді, доволі інтелектуальний. Його звати Брюс Мао. І в одній зі своїх книжок він стверджував, що політика – це теж дизайн. І так, це один зі способів на це поглянути. Але допоки сам політик не сприймає себе як дизайнера, це твердження мало що означає. Тому я вважаю більш корисним, особливо для студентів, звузити це поняття певним чином. І так, справді важливо, аби на ваші проекти впливало те, що ви читаєте. І більшість дизайнерів, яких я знаю і яких я ціную, мають дуже широкі інтереси за межами дизайну. Але водночас це не дуже корисна порада для студента. Бо я пам'ятаю, як викладачі казали мені, коли я був студентом, тобі треба більше читати. Але це звучить надто загально. І виникає питання, як саме до цього підійти. Як із цим дати собі раду? Навіть якщо читати більше, що саме читати? Я зрозумів, що врешті-решт чудово мати пристрасті за межами дизайну. І ці захоплення автоматично, навіть непомітно для вас, впливатимуть на те, що ви створюєте як дизайнер. Особливо, якщо ви опинитеся в тій щасливій ситуації, коли зможете обирати, над якими проектами працювати, чи то у власній невеликій студії. Чи, можливо, це взагалі не для вас, і вам комфортніше працювати на когось, виконуючи лише частину завдань. Я дуже швидко зрозумів, ще тоді, коли запускав дизайн-студію в Гонконзі для Лео Бернет, що мені подобається робити все в комплексі. Ще й тому, що сам процес дизайну для мене – складна штука. Мені б не вистачило сил займатися цим по 9 годин на день. Це надто виснажливо. Тому мені підходило працювати над дизайном 2-3 години вранці, а потім перемикатися на презентації для клієнтів, зустрічі, розв'язання фінансових питань студії і займатися всім іншим, що дається мені набагато легше. І так у мене й залишилося. Я ніколи не займаюся лише дизайном. Я б не зміг. Це надто складно. Я ніколи не працюю над дизайном 8 годин на день. Я починаю з цього вранці, бо це найважче завдання. І якщо я проводжу 1-2-3 години в максимально зосередженій роботі, я вже щасливий. А потім я перемикаюся на подкасти. Або, якщо пощастить, відкладаю їх на останок, бо це найлегше, що можна робити. А може, сідаю за листи. Але навіть у листуванні я намагаюся спершу розібратися зі складними листами перед тими, до яких не хочеться братися, а вже потім переходжу до простіших.
Зрозуміло. Тож, якщо підсумувати, у будь-якому разі ви маєте вкладати власні ресурси. Вам потрібно опанувати дизайн, аби добре виконувати свою роботу, і щоб стати кращим у дизайні, треба мати до цього пристрасть. Але при цьому дуже корисно мати захоплення поза дизайном, бо, власне, я хотів сказати, що, звісно, ви маєте знати мову дизайну, бо без цього ви не здатні про це говорити.
Але це як із будь-якою мовою. Якщо ви не говорите французькою, вам буде складно у Франції.
Це правда. Тож, все одно має бути якась додаткова складова, яка запалює вас. Як от ви казали про себе, ваша пристрасть до музики, до музичної естетики спонукала вас докладати більше зусиль, так?
Так.
От мені здається, це є одне з головних відкриттів нашої сьогоднішньої розмови. І фінальна її частина буде про певні дилеми, які існують у дизайні. Одна з них дуже поширена. Ну, насправді їх чимало. Ось є ваше особисте уявлення про красу. І ви зробили величезне дослідження на цю тему. Але погляд клієнта може бути зовсім іншим. Мій колега з Києва, мій друг Міша Самоваров, ми часто з ним говоримо про дизайн. І в нас є спільне розуміння, що з точки зору бізнесу, дизайн – це передусім послуга, яку ви надаєте клієнту. І найбільша проблема, з якою стикаються дизайнери, полягає в тому, що клієнт відчуває красу інакше, ніж ви. І я впевнений, що ви, як професійний дизайнер, також стикалися з цим не раз у своєму житті. Що б ви порадили робити в ситуаціях, коли розуміння краси у клієнта кардинально відрізняється від вашого? Як діяти? Чи слід наполягати на своєму, переконувати клієнта, що ви маєте рацію, а він ні? Чи, можливо, треба зробити крок назустріч клієнту?
Знаєте, тут є про що поговорити.
Так.
Передусім, я думаю, що дизайнери занадто часто ненавидять своїх клієнтів.
Так.
А дарма, бо насправді більшість клієнтів розумніші за більшість дизайнерів. Коли я виступаю, як нещодавно в Мюнхені, перед групою CEO, і потім спілкуюся з ними, це справді набагато розумніші люди, ніж ті, кого я зустрічаю на дизайн-конференціях. І це видно навіть по тому, як дизайнери намагаються створити власний бізнес поза дизайном, коли вони випускають якийсь продукт. 19 із 20 провалюються. Попри те, що всі вони ненавидять своїх клієнтів і вважають їх дурнями, які нічого не розуміють і так далі.
Погоджусь.
Це просто зарозумілість. І насправді, тут мова йде про різне сприйняття, а в підсумку про різні цілі. Бо я бачив і навіть працював з дизайнерами, для яких головною метою було зробити щось круте. І наскільки це дурна мета? Ну, серйозно, кому потрібна крута річ? Особливо, якщо ви працюєте у комерційному секторі. Якщо хочете зробити продукт, який буде крутим, опублікувати його, прославитися, будь ласка. А там уже подивимося, чи буде це успішний продукт, чи стане він життєздатним. Але якщо ви працюєте для клієнта, то моє розуміння таке. Те, що ви робите, має допомагати досягати цілей саме клієнта. У нашому випадку ми завжди говоримо з клієнтом і дуже уважно слухаємо, чого він хоче досягти. Іноді те, чого вони хочуть, просто неможливо реалізувати. І ми відверто їм це кажемо. Наприклад, одного разу ми проєктували тунелі. Це була лікарня, і початкова ідея замовника полягала в тому, що ці тунелі мали б мати оздоровчий ефект. Я зробив дослідження, і ми повернулися до замовника з відповіддю. Ми не можемо цього зробити. Ми не здатні створити тунелі, які мали б якийсь лікувальний ефект. Ми не бачимо, як це реалізувати, але водночас ми знаємо, що можемо зробити інше. Втім, у більшості випадків усе набагато простіше. Наприклад, створити сайт для певних продуктів так, щоб найкраще показати їхні переваги. Оце і є завдання. А багато дизайнерів чомусь думають, що їхня робота – виграти оцього потворного золотого лева в Каннах, що, як на мене, просто дурість. Ну, це ідіотизм. Це щось на рівні підліткового мислення для 13-річних. Але коли дорослий чоловік виконує роботу заради того, аби отримати статуетку, мені це здається абсолютно смішним. І ми, до речі, маємо багато таких статуеток, але це не перестає бути смішним. Отже, це одна річ, про яку варто сказати стосовно того, як ми працювали з клієнтами. Або навіть, точніше, як працювали раніше. Бо насправді комерційну роботу я практично не беру вже років 10. Навіть у співпраці з Джесікою саме вона робила більшу частину комерційних проєктів, а я займався здебільшого виставковими проєктами, книжками і подібними речами. Але коли я ще глибоко працював у комерційному дизайні, ми дуже уважно слухали, яка саме ціль стоїть перед нами, і вирішували для себе, чи можемо ми досягти цієї мети завдяки нашій мові, нашим засобам. Якщо відповідь була «так», ми бралися за роботу. І далі робили все максимально добре. Але і це величезна різниця. Не для того, щоб сподобатися клієнту, а для того, щоб сподобатися аудиторії клієнта. Тож, якщо клієнт казав «Мені не подобається синій», ми відповідали. «Та яка різниця, подобається вам синій чи ні? Важливо, чого хоче ваша аудиторія». Хіба що ви замовили дизайн спальні, тоді ваша думка? Звісно, визначальна. Але якщо ваша мета – звернутися до певної аудиторії, то тільки це й має значення. І мені здається, тут дуже часто виникає нерозуміння. Зокрема, тому ми ніколи не брали участі в тендерах. Ніколи. За всі 35 років існування нашої студії ми жодного разу не пітчилися. Бо пітчинг – це купа проблем. Головна з них у тому, що ви автоматично починаєте гадати, а що їм сподобається, а раптом їм подобається червоний. Зробімо ще й червону версію. А давайте 5 різних варіантів, і нехай вони самі обирають. А я вважаю так. Кожен наш клієнт завжди краще розуміється на своєму бізнесі, ніж я. Абсолютно кожен. Але от як цей бізнес комунікувати, оце я знаю краще за них. Бо було б дуже сумно, якби я присвятив усе життя дизайну і не знав на одну-дві речі більше за людину, яка в житті займалася зовсім іншим, створювала певний продукт чи послугу. Тож, коли ціль визначена і погоджена, вона стає нашою власною метою. І коли ми презентуємо рішення, то маємо лише один критерій оцінки. Кожен наш аргумент під час презентації звучить так. Ми зробили це саме так, бо саме так найімовірніше досягнемо поставленої мети. І мушу сказати, Джесіка в цьому блискуча. Просто блискуча. Особливо на початку нашої співпраці, коли Джесіка тільки стала партнеркою, я часто залишався основним спікером на презентаціях, хоча головну роботу виконувала саме вона. І коли ми дивилися на фінальну роботу за день до презентації, я пам'ятаю це відчуття, я думав, це буде дуже легко, бо якщо вони це не приймуть, то вони просто ідіоти. Це саме те, що їм потрібно. І шанси на те, що це спрацює, були дуже високі. І так воно, власне, і відбувалося. Тому що в комунікації є певна частка здорового глузду, який або приводить до результату, або ні. І цим процесом можна керувати, його можна продумати і реалізувати. Але має бути бажання, бо я бачив стільки людей у рекламній індустрії, які абсолютно щиро не переймалися тим, чи спрацює те, що вони роблять, чи ні. Їм було важливо одне – здобути нагороду. Бо, зрештою, якщо ви працюєте в агентстві, це просто про егоїзм у найгіршому сенсі. Бо єдине, що справді рухає вашу кар'єру в системі рекламних агентств, це наявність 3 золотих канських левів на полиці. Оце те, що реально підвищує вашу зарплату. І ті, хто виграє ці нагороди, часто дивляться зверхньо на тих, хто робить ефективну роботу, бо ефективність вважається чимось менш витонченим. І я думаю, якщо ви хочете себе знайти, якщо хочете самовиразитися або зробити справді розумну роботу, то чому б не зняти фільм? Чому б не створити власний продукт? Це чудово. Якщо ви настільки талановиті, чудово, ідіть і зніміть фільм. І якщо після цього прийде клієнт і скаже, мені подобається те, що ви зробили. Чи можете зробити щось подібне для мене, але вже комерційно. Як це часто буває з режисерами, тоді вперед. І вже тоді клієнт вирішує, спрацює це чи ні. Але намагатися самовиразитися коштом рекламного бюджету – це, чесно кажучи, виглядає для мене дивно.
Розумію. У мене залишилося тільки одне фінальне запитання. Воно, взагалі, стосується вашої останньої книжки. Ви згадували, що зараз майже не працюєте над комерційними проектами або навіть взагалі не працюєте.
Так.
І ця книжка не є комерційним проектом. Це ваше чергове дослідження чогось іншого, дослідження того, як влаштований світ зараз. І назва книги, власне, одразу формулює головну ідею. Зараз краще. І от ми сидимо тут в Києві. І для українців, я думаю, це, мабуть, дуже складно сприймати вашу книжку і її ідеї, хоча вони надзвичайно логічні, і численні дані, які ви наводите, підтверджують, що ви маєте рацію в багатьох речах. Але я не хочу перетворювати це запитання на дискусію про те, стає світ гіршим чи кращим. Мені більше цікава ваша особиста мотивація. Бо я вважаю, що ви написали цю книжку насамперед як результат власного дослідження, як відповідь на запитання, яке ви колись поставили собі. А запитання, яке, мені здається, хвилює багатьох українців сьогодні, яка була ваша порада, як навіть у такий час знайти в собі розуміння того, що загалом світ рухається до кращого, або що загалом зараз краще, ніж було раніше?
Знаєте, якщо чесно, я думаю, що я не маю жодної поради для українців. Я не вважаю, що тут комусь потрібні мої поради.
Можливо, давайте трошки переформулюю запитання, щоб воно звучало менш провокативно.
О, чесно кажучи, я взагалі не сприйняв його як провокативне.
Мені здається, що будь-хто, і якщо людина намагається відповісти на запитання, чи справді зараз краще, ніж було раніше, то це означає, що вона незалежно від того, чи вона українець, чи австрієць, чи американець, вже перебуває в процесі пошуку відповіді. І ось щось цей пошук у ній запускає, щось змушує шукати відповідь саме на таке запитання. От цікаво, не знаю, який у вас є внутрішній прийом, що ви робите, коли відчуваєте, що часи погані, і не віриться, що зараз краще? Які у вас, можливо, є техніки, щоб у такі моменти все ж відчувати себе краще?
Знаєте, я думаю, що в основі всього є два способи дивитися на світ. І обидва правильні. Один – дивитися на нього у короткій перспективі, а інший – у довгій. І от моє особисте відкриття в тому, що результати цих поглядів протилежні. У короткій перспективі все здається катастрофою. У довгій майже все виглядає добре. І обидва погляди правдиві. Але якщо ви зараз живете у стані екстремальної кризи, то ця довга перспектива вам, можливо, просто не цікава. І я це дуже добре розумію. Знаєте, якщо, скажімо, мені на ногу впаде ніж і відріже палець, то мені буде абсолютно байдуже, що статистично за останні 100 років виробничий травматизм знизився. Мені буде просто боляче, і яка в біса різниця до статистики, тому я це прекрасно розумію. Для себе я зрозумів, що мені корисно знати обидва ці погляди, знати обидві сторони. Але зараз через традиційні медіа і соцмережі, які працюють дуже-дуже швидко, цикл новин став коротшим і коротшим. І це можна довести. Це не моя думка, я можу показати це науково. Що коротший цикл новин, тим негативніший потік. І це означає, що нас постійно бомбардує величезна кількість негативу. А позитив просто не потрапляє у цей новинний цикл. Бо хороші зміни зазвичай відбуваються дуже повільно. Вони потребують часу. Я можу навести простий приклад. От якщо я зараз зайду на сайт New York Times, я майже гарантую, там буде стаття про занепад демократії. Практично точно. Згадають Трампа. І буде написано, як демократія здає позиції. І це правда. Але якщо я подивлюсь на демократію з погляду останніх 200 років, ми зараз знаходимося дуже близько до піку розвитку демократії за всю історію людства. Абсолютний пік був років 8 тому, коли демократія охоплювала найбільшу частину світу. Але навіть сьогодні, вперше в історії людства, понад половина населення Землі живе в демократичних системах. Цього ніколи раніше не було. Це правда. І думка «Нью-Йорк Таймс» теж правда. І те, що я намагаюся зробити для себе, для своїх друзів, і, скажу чесно, для 53% молодих людей у світі, які вірять, що світ закінчиться ще за їхнього життя, я намагаюся додати їм оцього довгого погляду. Бо я знаю, і знаю це науково, не як думку, а як факт, що соціальні зміни, які нам потрібні, а світ потребує змін. І в Україні також. Відбуваються завдяки постійному поєднанню негативних і позитивних факторів. Я знаю це, наприклад, із феноменального успіху кампаній проти куріння по всьому світу. У багатьох країнах вдалося зменшити кількість курців удвічі. І зробили це завдяки поєднанню позитивних стимулів. Мовляв, ви будете здоровішими, заощадите гроші і негативних стимулів, наприклад, ризику захворіти на рак легенів і тих жахливих картинок на пачках сигарет. Обидва ці складники були необхідні. А зараз ми майже виключно маємо негативні стимули і в соціальних мережах, і в традиційних медіа. І я вважаю, що для того, щоб відбулися зміни, нам також потрібен позитивний компонент, оце довгострокове мислення, яке дає надію. І оскільки я вже кілька років дуже глибоко працюю над цією темою, то коли сьогодні читаю в «Нью-Йорк Таймс» статтю про те, що демократія занепадає, я одразу розумію, так, останні 7 років – це справді так. Але до того демократія загалом тільки зростала. Бо якщо згадати Європу, це ж було зовсім нещодавно, 50 років тому, Іспанія і Португалія відкрито були фашистськими державами. І я не маю на увазі якийсь там трампівський фашизм. Я маю на увазі, вони прямо казали, ми фашистська влада, фашистські країни. Уся Східна Європа фактично була під диктатурою. І це було зовсім недавно. Але, на жаль, у багатьох із нас є ця ностальгія за минулим, ми чомусь починаємо думати, що колись було краще. І саме тут криється проблема. Власне, гасло «Зробимо Америку знову великою» працює лише завдяки підтримці всіх медіа, не тільки правих, але й лівих, які теж постійно кажуть, що все навколо лайно. І тільки тоді можна сформувати більшість, яка віритиме, нам потрібен хтось не з політики, який усе змінить, бо все занадто погано. Але коли я питаю в республіканців, скажіть, а коли саме Америка була великою? 10 років тому? Не могло бути тоді при владі. Владі був Обама. 20 років тому – теракт 11 вересня, початок війни в Іраку, початок війни в Афганістані. 50 років тому не могло, бо навіть Рональд Рейган ішов на вибори з тим самим гаслом. Цей екстремальний негативізм має серйозні наслідки. І він б'є по тому ж поколінню 50% молодих людей. По всьому світу вірять, що світ закінчиться ще за їхнього життя. І вони через це просто нічого не роблять. Вони впадають у депресію, сидять по кімнатах і не включаються в роботу над глобальними проблемами, змінами клімату, вимиранням видів. І навіть над тим, щоб ми просто краще розуміли одне одного. І от саме тому, як на мене, це справді важливе питання, і я абсолютно на всі 100% Розумію, що якщо на вас щойно впала бомба, то факт, що загалом у війнах зараз гине менше людей, ніж 100 чи 200 років тому, вам просто байдуже в цей момент.
Але це точно не той настрій, яким варто закінчувати розмову. Я думаю, зараз у повітрі дуже багато песимізму. І не тільки в Україні, а й у Європі, в Сполучених Штатах.
Як я вже згадував, торік було опитано 100 тисяч молодих людей віком від 15 до 25 років, і 53% із них вважають, що світ закінчиться ще за їхнього життя. Тобто песимізм справді глобальне явище, і Україна тут не виняток.
Але все ж, якби ви писали цю книжку сьогодні, у цей час, у цьому світі, після виборів Трампа, назва була б та сама, правда?
О, так.
Зараз краще.
Зараз краще.
І навіть більше, завтра буде ще краще.
Так, бо якщо подивитися на розвиток людства, то це завжди два кроки вперед, один назад. Ми створюємо щось нове. І ця новизна, чи то технологія, чи система, завжди породжує побічні ефекти, які ми або не передбачили, або передбачили, але тепер маємо з ними впоратися, перш ніж рушити далі. І от, якщо взяти приклад Трампа, бо я цю тему добре знаю, то подивіться на США за останні 16 років. 12 із них при владі були демократи.
Most of the important institutions besides
Більшість важливих інституцій, крім уряду, медіа, університети, великі компанії стали ліберальними. І цей маятник просто мусив хитнутися у зворотний бік, бо демократи тримали владу. А медіа, і не тільки праві, а й ліві, і соцмережі створили такий рівень негативу, що з цим уже було важко впоратися. І, як бачимо, зараз у багатьох країнах жодна партія не тримається при владі довго просто тому, що загальний інформаційний фон настільки негативний, що все старе треба змести і привести нових. Тож для мене це етап. І я певен, що Трамп вдруге не переможе, бо є дуже чітка конституційна межа – два терміни. І він ніколи не змінить конституцію, бо для цього потрібна більшість у 2/3, а її він не має. Тож подивимося, як буде за 4 роки. Моє припущення, хоча я вже не раз помилявся з Трампом, але думаю, він залишить країну в хаосі. І маятник знову хитнеться до демократів. І наше завдання – сподіватися, що цей хаос не буде незворотним. Але зазвичай незворотним нічого не буває.
Дякую вам велике за цю розмову. І ще раз дякую, що приїхали до Києва.
Дякую.
І до України. Ми дуже раді бачити вас тут. Дякую.
Дякую. Радий бути тут.